Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iubiți credincioși și credincioase, în duminica a patra din post, pe care o celebrăm astăzi, acum la sfârșit de sfântă și dumnezeiască liturghie, dorim doar să vă împărtășim câteva gânduri, câteva învățăminte și învățături pe care Sfânta Evanghelie ni le-a transmis. Am lăsat cuvântul acesta pentru sfârșitul liturghiei, pentru ca cei care se împărtășesc să poată să ia împărtășania, copiii care nu pot să stea până la sfârșit, să poată să fie împărtășiți și în felul acesta, cei care doresc să mai și învețe ceva din ceea ce se citește, din cuvântul revelat sau cuvântul Sfintei Scripturi, să rămână de bunăvoie. Sfânta Evanghelie de astăzi, dacă ați auzit, este cuprinsă din două pasaje. E vorba despre un pasaj din Evanghelia după Marcu și un pasaj din Evanghelia după Matei. Adică este vorba despre vindecarea fiului care avea un duh mut al unui om care a venit la Mântuitorul, iar celălalt pasaj este din predica de pe munte pe care Mântuitorul Iisus Hristos o rostește. Este respectiv pasajul care cuprinde fericirile. Acele învățături pe care Mântuitorul le-a transmis ucenicilor și prin ei nouă mai departe. Și acest text evanghelic este rostit, este fixat să se citească în cinstea Sfântului pe care Biserica îl cinstește astăzi. Duminica de astăzi, a patra din post, deci este dedicată Sfântului Ioan Scărarul. Adică unul dintre Sfinții Mărturisitori ai Bisericii, foarte mare ascet, un învățător al Sfintei Scripturi, un practicant al învățăturii creștine, un om care și-a dedicat viața progresului pe scara virtuților, motiv pentru care a și scris o lucrare rămasă celebră și pe care încă o citesc toți cei care aleg viața monahală să o citească și să o practice, respectiv Scara Virtuților. În mod plastic, această lucrare este reprezentată la Mănăstirea Sucevița, unde pe fiecare treaptă, când veți vizita sau dacă ați vizitat, veți fi văzut că fiecare treaptă din cele 30 de trepte reprezintă ascensiunea sau urcușul duhovnicesc pe care omul este chemat să-l întreprindă, să-și-l asume, până se îndreaptă și ajunge la Hristos, Cel care așteaptă la capătul superior al scării. O să ne oprim foarte puțin, cât se poate de scurt, asupra acestor două texte. Primul dintre ele, așadar, este dedicat acestui eveniment trist, pe care îl întâlnim relatat, respectiv un părinte în suferință, vine la Mântuitorul și îi spune să îl vindece pe pruncul său, pe copilul său, care are un duh. Și Mântuitorul l-a întrebat cum se manifestă acesta. Iar el spune că are această neputință copilul încă din copilărie, încă din fragedă pruncie și se manifestă foarte violent. Adică, spune Sfânta Scriptură, îl aruncă la pământ, face spume la gură, scrâșnește din dinți și înțepenește. Și părintele recunoaște că înainte de a veni la Mântuitorul, a fost și la ucenicii lui. Și i-a rugat pe ei să-l vindece, dar ucenicii n-au putut. Și în ultimă încercare, cu o credință încă îndoielnică, acest tată de copil se îndreaptă către Mântuitorul și îi spune: dacă poți ceva, ajută-mi mie, fie-ți milă de mine. Durerea lui era pentru durerea copilului. Nu știm cât de mult suferea copilul. Dar este foarte greu ca părinte să vezi acest lucru, să vezi o mlădiță tânără, un copil fraged, că este chinuit în așa hal, încât numai citind aceste lucruri pe care le trăia copilul, parcă ne trece un fior de înfricoșare. Și atunci Mântuitorul, pe de o parte, spune celor care erau că sunt neam necredincios și se întreabă cât poate să mai suporte din partea acestui neam și apoi lasă deoparte această mustrare și trece la fapta cea bună, cheamă pe tatăl său să aducă pe copil, îl vindecă, dar îl întreabă mai întâi dacă este încredințat că poate să facă acest lucru. Iar părintele copilului spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Este o formulă întâlnită care ne contrariază puțin din cauza că, din punct de vedere literar, nu se justifică în ce formă este exprimată această credință, să spui cred, dar ajută necredinței mele. O să revenim asupra acestui verset un pic mai încolo. Înainte de aceasta aș vrea doar să punctăm ce anume se petrece în materie atunci când lumea, creația, materia, se dăruiește puterilor răului. Din Evanghelia aceasta se vede că răul se manifestă în materie sub două forme. Pe de o parte, este forma de manifestare violentă, în care face pe om să sufere, chinuie, și nu pentru ceva anume, ci doar de dragul de a chinui. Iar pe de altă parte, puterea răului, influența răului, se vede și într-o formă latentă. În faptul că ucenicii n-au suficientă credință, poporul n-are suficientă încredere că se poate vindeca, se poate găsi o soluție, și de aceea Mântuitorul sancționează ambele forme de manifestare ale răului. El elimină răul sub ambele forme. În primul rând, celui care se află sub violența răului, îi oferă vindecare. Vedem așadar că răul poate să pătrundă în creație și se pare că el pătrunde datorită faptului că omul îl primește sau îi dă girul. Primii care au făcut acest lucru au fost protopărinții noștri, Adam și Eva. Se știe că în starea paradisiacă, omul trebuia să se bucure de prezența beatifică, frumoasă, armonioasă a lui Dumnezeu. El n-a păstrat această chemare către Dumnezeu și s-a îndreptat spre altceva. Într-un fel, alegând partea rea, răspunzând ispitei celui rău sub forma șarpelui, el a deschis naturii umane porțile răului. Din acel moment, natura umană are două porți. Una pe care poate să intre Dumnezeu, a doua este cea pe care poate să intre răul. De aceea Mântuitorul spune că și spre rai există două căi. Una strântă și anevoioasă, care duce la fericire veșnică, și una largă, pe care apucă foarte mult și care duce la suferință și la chin. Omul este amăgit să creadă că acea cale largă și bătătorită este cea pe care trebuie să meargă. Adeseori, din bătrâni, se spune că omul are un înger de partea dreaptă care îi șoptește ce trebuie să facă bun, iar în partea stângă, la umărul stâng, are un înger rău care îi șoptește, îi strigă, îi urlă, am putea spune, în ureche, ce trebuie să facă rău. De aceea, cam întotdeauna, omul tinde să facă ceea ce este rău. Pentru că îngerul bun, ni se spune că este discret, șoptește, sugerează. Dar îngerul bun este bun și cu tine, cu cel pe care îl păzește. În sensul că nu abuzează de libertate, nu forțează, nu violentează. Binele nu se manifestă niciodată sub o formă violentă. Numai răul atacă și libertatea și fiziologia omului și spiritul și trăirile și emoțiile, stările afective. Numai și numai răul. De aceea, iată, Sfânta Evanghelie spune că demonul care se află în acest copil răcnește, zguduie, chinuie, aruncă la pământ, mânie, aduce suferință, pierde. Și adeseori îl aruncă la pământ, în apă și în foc, căutând să-l piardă. Textul ne lasă să înțelegem că există și anumite responsabilități față de cei care pot să educe pe un om să deschidă sau nu calea sufletului spre bine sau spre rău. Nu mai insistăm asupra instituțiilor care fac această educație, respectiv familia, școala și biserica. Am vorbit despre aceasta. Aș vrea doar să mă opresc la familie. Pentru că, din păcate, chiar în cursul unor inspecții de grad pe care le-am făcut recent, am constatat că în școală se predă religia la o calitate superioară. Dar ceea ce fac copiii, nu fac din ceea ce aud la școală, la ora de religie, ci fac din ceea ce văd și aud în familie, la părinți. Sunt copii care învață bine la religie, dar care au predispoziție spre delicvență. De ce? Pentru că acasă au văzut așa, sau pentru că părinții nu le-au spus suficient de mult că responsabilitatea față de societate, față de ceilalți din jurul lui, nu este doar o problemă de descurcare, ci este o problemă de viață veșnică. Câți părinți spun copiilor lor să nu facă cu tare sau cu tare lucru rău, pentru că aceasta are efecte asupra vieții lui. Că prin aceasta deschide porțile unor puteri rele care îi deformează caracterul. Nu vedeți că dacă spunem sistematic o minciună sau minciuni, adeseori ne căpătăm un caracter sau ne formăm un caracter pe care lumea îl sancționează cu tare, este așa. Este mincinos. Nu ne mai identifică după fondul nostru bun sau după caracterul pe care l-am moștenit, care poate să fie bun, ci după cât de mult am deturnat de la sensul pozitiv modul nostru de viață. Și acest lucru, din păcate, se vede și ar trebui să luăm aminte, și cred că Evanghelia de astăzi ne sugerează acest lucru. Faptul că tatăl copilului vine la Mântuitorul cu atâta dorință, cu atâta suferință, cu atâta insistență, înseamnă că el a ajuns la conștiința că vede că nu a învățat pe prunc ceea ce a trebuit. Și acesta ajunge să sufere unor păcate ale părinților, dar unor lipsuri din educație pe care părinții nu le-au băgat de seamă, nu le-au transmis. Nu este suficient să-i spui copilului să nu facă partea negativă. Evanghelia ne spune că trebuie să-i spunem și ce să facă. Nu este suficient doar să deschidă drumul spre bine, ci cum să facă binele, cum să asculte de Hristos, cum trebuie să se roage, cum trebuie să se încredințeze, să creadă în Dumnezeu. De aici noi tragem concluzia că tatăl copilului n-a avut o credință puternică. Ceea ce înseamnă că cel pe care l-a adus să fie vindecat a avut și mai puțină credință. Că dacă el n-a avut destulă credință, nici n-a transmis credință mai departe. Și adeseori copilul învață din ceea ce vede la părinți. Vede pe părintele său îngenunchind cu evlavie în fața icoanei și rugându-se, același lucru face și el. Vede că are încredere în Dumnezeu, același lucru face și el. Vede că nu se leagă de lucrurile materiale și că nu disperă atunci când există lipsuri în viață, același lucru va practica și el. Vede nefericirea din cauza neîmplinirilor sociale ale părinților, așa va gândi și el. Ori Sfânta Evanghelie ne arată altceva. Că trebuie în primul rând să ne alipim, să ne îndreptăm către Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să nu săvârșim păcatele care ar influența copiii în mod negativ. În Cartea Numerilor, scrisă de Moise, ni se spune că e foarte important modul cum ne prezentăm și ne pregătim să educăm pe cei care aparțin familiei noastre. Aici, la Numeri, în capitolul 5, versetul 28, spune, apropo de moralitatea dinainte de căsătorie, citez, nu e cuvântul meu, e cuvântul Scripturii și sper să nu fiu interpretat greșit, așa cum Asociația Pro Europa au interpretat greșit manualele de religie, tendențios și subiectiv. Citiți ziarul Lumina de duminică, din acest sfârșit de săptămână și o să vedeți ce au putut să scoată dintr-un manual, cum au decontextualizat și au interpretat greșit. Aici spune așa, citez în Sfânta Scriptură: iar dacă femeia nu s-a spurcat și va fi curată, nevătămată va rămâne și va naște copii buni. Deci creștinismul vorbește despre responsabilitatea părinților pentru educația religioasă a copilului. Mai departe, în cartea Deuteronom, am mai găsit un text care spune: atunci când înveți pe cineva, când înveți să nu se închine la Dumnezeu străin, spunem, să nu te închini lor, nici să le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsește vina părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam, pentru cei care mă urăsc. Importanța copilului și formării pedagogiei în viața copilului nu a jucat un rol secundar în viața lui Hristos, iubiți credincioși. Există acel text foarte important în care Mântuitorul arată că este cel mai mare pedagog. Copilul zgomotos căuta să fie îndepărtat din preajma lui. Ni se spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, atunci i s-au adus copii. Unii oameni, văzând pe Mântuitor, au adus copii pe care să-și pună mâinile. Iar Mântuitorul trebuia să-și pună mâinile peste ei și să se roage. Iar apostolii, văzându-i pe aceștia, așa cum îi știm, nu sunt la fel de cuminți ca cei de vârsta a treia, dar este partea vieții lor. E normal să fie așa. Iar spune că ucenicii îi certau să nu mai aducă copiii la Hristos. Iar Hristos le spune, lăsați copiii să vină la mine. Nu numai lăsați, eu aș spune, îndemnați copiii să vină la mine. Că acesta este înțelesul. Și nu-i opriți, căci al unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Și faptul că ucenicii îi certau, arată primul semn al scăderii în credință. În Evanghelia de astăzi, din nou apare acest verb, se certau. Pentru că înainte de a veni la Mântuitorul, tatăl din Evanghelia de astăzi mărturisește că am fost și la ucenicii tăi și i-am rugat și pe ei să-L vindece, dar n-au putut. De ce n-au putut? Mântuitorul le spune, pentru că acest neam de demoni se scoate numai cu rugăciune și cu post. Adică cu elementele nevoinței. Le dăduse apostolilor puterea de a scoate demoni, de a vindeca, de a tămădui, de a aduce vindecare celor peste care puneau mâinile. Și totuși, acestuia n-au putut să-i găsească rezolvarea. Este exact ce se petrece și astăzi, iubiți credincioși. Nu preotul care deschide cartea este vindecător. Sunt câteva cazuri de care ați auzit, probabil. Preoți care interpretează în mod vrăjitoresc Sfânta Evanghelie. Nu omul vindecă. De asta noi facem maslu și invocăm pe Dumnezeu ca El să vină să vindece și să ierte păcatele. Evanghelia de astăzi ne dă foarte clar, ne spune că dacă apostolii au vrut cu puterea lor să facă ceva, n-au reușit. Și abia de aici învață ei că tot ceea ce trebuie să facă se face cu puterea lui Iisus Hristos. În tradiția noastră se spune, Sfântă Cuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu spunem, mântuiește-mă sau vindecă-mă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și trimită vindecarea Lui. Preotul nu face minuni prin el însuși. Nici nu face minuni din asta așa încât să revoluționeze societatea. El doar transmite balsamul cuvântului lui Dumnezeu și credința celui care vine să ia vindecare, poate să aducă vindecare sau nu. Dar credința nu trebuie să fie în tine însuți, în autorealizarea și în puterile tale proprii, ci trebuie să fie în puterea lui Iisus Hristos. Aș vrea să actualizez din nou un pic acest lucru, faptul că se certau și acest lucru îl deranjează, se vede pe Mântuitorul. Spune, se certau între ei. În bisericile noastre, din păcate, chiar ieri am avut un caz în care cineva îmi spunea, mi-e greu să mai merg la biserică pentru că mă ceartă. Mă ceartă unele doamne, mă ceartă unii dintre cei care sunt vechi în biserică. Și este destul de grav că prin aceasta îndepărtăm un om din biserică. Dacă un tânăr vine în biserică și trece prin fața Sfintelor Ruși, nu este un lucru bun, dar nu este crimă. Nu este rău că a venit în biserică. Iar faptul că acest tânăr poate să fie admonestat în mod violent de cineva, să-i spună că a făcut un lucru extrem de rău, face ca acest tânăr să nu mai vină în biserică, pentru că a fost certat de altcineva. Primiți-i, frați creștini, în bisericile dumneavoastră, în casa dumneavoastră, pe toți cei care îl caută pe Hristos, cu dragoste, cu înțelegere, nu din prima cu admonestare. Învățătura vine încet. Sfântul Apostol Pavel spune că v-am dat întâi lapte, adică învățăturile mai ușoare din credință. N-am vrut să vă dau de la început carne, pentru că dinții voștri sunt încă moi. Este o figură de stil pe care o folosește și care arată cum a învățat el treptat, progresiv, de la lucrurile elementare până la lucrurile cele mai profunde, cum ar fi, de exemplu, învierea lui Hristos. A doua formă de prezență a răului, a influențelor răului în viața noastră, în materie, în lume, este una latentă. În creație, știm că întotdeauna avem de ales între ceva bun și ceva care nouă ni se pare că este indiferent din punct de vedere moral. Dar adeseori ne lăsăm cuprinși tocmai de această influență negativă. Adică dacă ar fi să alegem între a merge la biserică și a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a merge la supermarket pentru că credem că avem nevoie de cumpărat ceva, există 90% șanse să alegem supermarketul și 10% să alegem biserica. Dacă suntem invitați la niște prieteni duminică dimineață, avem tendința de a spune trebuie să mă duc pentru că n-am mai fost de mult, dar parcă ne e jenă să spunem nu, eu duminica dimineață fie merg la biserică, fie nu merg la biserică, dar fac acasă ce aș face în biserică. Adică citesc din Sfânta Scriptură, citesc o lectură, ascult o emisiune de zidire sufletească, ascult slujba de la Radio Trinitas sau la alt post de radio. Adică fac ceva pentru sufletul meu. Și tendința este tocmai de a alege partea aceasta care e ușor înclinată numai spre biologic, spre ceea ce ne face plăcere, lăsând deoparte, neglijând partea spirituală. Deci, în felul acesta, din păcate, fie îl ignorăm pe Dumnezeu, fie îl eliminăm pe Dumnezeu din viața noastră. Și aici aș vrea să menționez tocmai acest lucru care se petrece astăzi și care este reliefat, din păcate, destul de nedrept în mass media, legat de modul cum omul astăzi nu se mulțumește doar să fie indiferent față de lucrarea lui Dumnezeu, ci vrea să-L scoată pe Dumnezeu că îl deranjează. În ziarul pe care l-am pomenit, Lumina de Duminică, o să vedeți cum a fost interpretat un pasaj, două, trei, niște texte, cum au fost interpretate din manualul de religie, în așa fel încât să sugereze oamenilor că Dumnezeu nu mai are loc în societatea de astăzi. Liber cugetătorul este deranjat și se pare că grupul acesta se numește Pro Europa, e o fundație. Grupul acesta a făcut parte, a creat campania de interzicere a Catedralei Mântuirii Neamului. Un membru al grupului a declanșat campania de scoatere a icoanelor din școlile din România. Acum au declanșat o campanie în care se spune că în manualele de religie se promovează violența care este împotriva umanității. Faptul că se citează acolo că pe Iisus l-au dat la moarte, ei spun că prin aceasta violentează conștiința copiilor și îndeamnă la violență. Oare celor care cred, copiilor care cred, li se adresează acest lucru? Oare copiii care cred sunt cei care organizează tot felul de lucruri care sunt filmate, le-ați văzut, violența din școli, bătăi între tinere, între fetițe, bătăi între băieți până când ajung chiar să-și mutileze organismul. Oare este posibil ca din cauza că un om suferă pentru noi, că îi spunem că trebuie să crești, din cauza asta, trebuie să scoatem religia din școală? Un copil se joacă cu alți copii pe mijlocul străzii și îi se spune, nu face fapta asta rea, pentru că se poate întâmpla ceva. Adică era pe zona carosabilă, pe unde circulă mașinile. Și concluzia era că dacă te joci, vă alergați pe partea carosabilă, s-ar putea să se producă un accident, să fii lovit de o mașină. Ei au interpretat așa, dacă faci o faptă rea, te calcă mașina. Dacă Vasilică s-a ridicat de 10 de ori și a stricat cuiburile păsărilor, manualul spune, păsările sunt animale frumoase pe care Dumnezeu le-a iubit și le-a creat. De aceea și noi copiii suntem îndemnați să iubim păsările. Dar Vasilică se ridică, se suia cu scara de fiecare dată când vedea un cuib și strica aceste cuiburi. Odată scara a alunecat și el a căzut. Concluzia celor care interpretează manualul spune, Dumnezeu i-a tras scara lui Vasilică. Așa ar spune manualul de religie. Închipuiți-vă cât este de tendențios, cât este de răuvoitor și cât este de rău intenționat un mod de gândire care vrea pur și simplu să-L elimine pe Dumnezeu din viața oamenilor. Nu știu de ce deranjează pe cineva că Dumnezeu este și că unii oameni cred. Și în sfârșit, pentru că am spus, aș vrea să insist să rămânem puțin și cu gândul la această rugăciune a Tatălui din Evanghelie, și anume, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Într-o carte despre crez, un teolog face o exegeză a textului cred. Ce înseamnă cred? Cred vine de la credo, din limba latină. Iar credo, în limba latină, vine de la cordis, care înseamnă inimă. Ceea ce înseamnă că pentru noi credința este ceva care se manifestă nu din punct de vedere intelectual, ci pleacă din inimă și se unește cu mintea, care îi dă o formă coerență învățăturii de credință, și în felul acesta Dumnezeu prin credință devine parte din viața noastră. A crede nu înseamnă a accepta că Dumnezeu există. Că unii spun, eu sunt credincios, cred că Dumnezeu există. Eu aș putea să parafrazez. Sunt credincios, cred că diavolul există. Dar sunt credincios dacă cred în existența diavolului? Nu! Doar pentru mine este o realitate. Când spun, cred că Dumnezeu există, trebuie să înțelegem, mă încredințez și mă încred în Dumnezeu care există. Când spunem crezul, noi facem o pauză care, din păcate, n-ar trebui făcută, dar s-a încetățenit așa. Noi spunem, cred într-unul Dumnezeu, virgulă, Tatăl la toți, Iisorul Făcătorul. Forma corectă, se spune, este, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, virgulă, Atotțiitorul, Făcătorul celor și a Pământului. Și cum spunem și într-unul Domn Iisus Hristos. Nu Domn, virgulă, Iisus Hristos. Ci într-un Dumnezeu Tatăl, pentru că spunem, așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pentru că El este Tatăl și al Fiului, este Generatorul Sfântului Duh și este Tatăl sau Părintele nostru al tuturor. Deci a crede este un dar pe care Dumnezeu îl sădește în inima credinciosului încă de la început. De aceea noi botezăm pruncii. Și de aceea nașul are un rol foarte important. Nașul vine și spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele. De ce? Pentru că nașul vine și aduce un copil care încă este sub puterea răului. De aceea noi facem exorcizările la intrarea în biserică. Lepădare de cel rău. Și atunci când trebuie să mărturisească actul de credință, nașul, ca și părintele din Evanghelie, spune, cred într-unul Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Și face toată formula de credință. Deci noi trebuie să credem, iubiți credincioși, în Dumnezeu în primul rând. este greșită formula cred în Biserica Ortodoxă. Nu credeți în Biserică, vă rog să nu credeți în Biserică. Dacă veți crede în Biserică, s-ar putea să fiți dezamăgiți. Pentru că Biserica, în forma în care o cunoaștem noi, ca instituție, poate să aibă scăderi. Numele meu nu-l dau, îl cunoașteți. Dar eu, ca om, membru al Bisericii, pot să vă dezamăgesc. Dacă ați crezut în Biserică și în mine, puteți să fiți dezamăgiți și nu e bine. Trebuie să credeți în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în forma în care Biserica propovăduiește. Deci desprindem, disociem modul în care se face misiunea de obiectul sau subiectul credinței noastre, care este Dumnezeu. Deci spunem, cred în Dumnezeu, adică mă încred în Dumnezeu, devin parte din El și în felul acesta El mă umple și calea acea strântă care spuneam, mă deschid binelui și Dumnezeu începe să lucreze în inima mea. E ca și cum ați spune, nu știu dacă am făcut asocierea asta cu alt prilej, dar e ca și cum am spune, vedem un om străin pe peron într-o gară și spunem, cred că omul acela este cinstit. Cred că e cinstit. Dar îi las bagajul o jumătate de oră să aibă grijă de el? Nu. Dar dacă spun, mă încred în omul acela că este cinstit, atunci înseamnă că pot să-i las acel bagaj și ceva îmi spune comunicarea mea cu el. Îmi spune că am puterea să fac acest lucru. Că pot să fac acest lucru. Ori același lucru este și în cazul relației noastre cu Dumnezeu. Credința înseamnă o interacțiune simțită de la persoană la persoană. Nu poți să crezi într-un lucru. Trebuie să crezi neapărat într-o persoană. Și de aceea închei spunând doar că un teolog, același care scrie cartea aceasta despre crez, spune că omul nu poate să-L descopere pe Dumnezeu fără Scriptură, fără Biserică. Altfel, Dumnezeu devine doar ipoteză. Dacă Dumnezeu nu este persoană, dacă pruncul, omul care vine la Dumnezeu, nu vine prin botez, prin împărtășire, prin comuniune, el are o ipoteză despre Dumnezeu. Dar nu intră în viața de comuniune cu Dumnezeu. Mai mult, se spune chiar că noi nu spunem cred că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ci spun cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și face aici o exegeză care spune următorul lucru. Citez. A crede în înseamnă dăruire lui Dumnezeu treime. Nu este suficient că Dumnezeu există, pentru că și cel rău există. A crede în Dumnezeu înseamnă a-L căuta în credință, a spera cu smerenie în El și în viața de veci, a-L alege ca stare de conviețuire. A crede în El înseamnă îl mărturisesc, mă închin, îl ador, mă dăruiesc lui cu totul, îi transfer toată viața mea emoțională lui și mă încred că El îmi va lumina și îmi va dărui ceea ce am eu nevoie. Așa încât a crede în înseamnă a ne încredința persoanei lui Dumnezeu. Și cel care crede în Dumnezeu citește Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură este, cum spuneam, mesajul pe care Dumnezeu ne-l trimite nouă și ne spune că El este binefăcătorul, cerul, e făcătorul cerului și al pământului și binefăcătorul nostru. Deci putem să spunem, la fel ca omul din Evanghelie, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Pentru că, din păcate, cred al nostru este doar acea primă formulă. Cred că Dumnezeu există. Dar ajută necredinței mele înseamnă n-am ajuns să mă încred în Tine atât de mult încât să n-am nicio îndoială că chiar și lucrurile care par imposibile la Dumnezeu găsesc soluție și Dumnezeu poate să vindece. Și atunci nu va mai fi nici cel obligat să spună ne-am îndărătnic până când voi mai fi cu voi, ci dimpotrivă poate să spună că aceasta este Biserica mea, respectiv trupul lui tainic, cealaltă dimensiune a Bisericii, pe care El a câștigat-o cu scump sângele Său, pentru ca noi, în ea și prin ea, să ne găsim mântuirea. Amin.